Sveicināti klausītāji iknedēļas Adventistu vispasaules radio raidījumā. Mani sauc Ģirds Rozners un šodien mēs atkal esam priecīgi būt kopā ar jaunajiem raidījumu dalībniekiem no Adventistu Siguldas draudzes. Mēs runāsim gan par bērnu audzināšanu, gan arī par to, kā šajos netik vieglajos laikos saglabāt prieku un uzticēšanos Dievam. Taču sāksim mēs ar ziņām no Adventistu draudzēm gan Latvijā, gan ārpus tās. Vārds žurnālistam Aidim Tomsonam.
Sveicināt šajā rītā, kad atkal varam ielūkoties, kas jauns noticis dažādās draudzēs Latvijā un pasaulē. Oktobrī Filipīnās Manilā bija pulcējušies apmēram 300 adventistu baznīcas vadītāji no visas pasaules. Tā ir tāda tradīcija reiz gadā pārspriest visus svarīgākos un aktuālākos jautājumus, un par to droši vien jāapstāst vairāk. Krīze pasaules finanšu tirgos un recesija ietekmēs visus, arī baznīcu. Ir jārēķinās ar iespēju, ka samazināsies ienākumi visām draudzēm. Tā šajā sanāksmē Filipīnās paziņoja Adventistu vispasaules baznīcas mandzinis Roberts Lemons. Sanāksmes dalībniekiem bija jālemj par 2009. gada budžetu, līdzīgi kā to dara visas organizācijas un pasaules valstis. Budžeta projekts tika izstrādāts vēl pirms ekonomiskās krīzes sākuma. Līdz ar to pastāv iespēja, ka ienākumu nebūs tik daudz, cik ieplānots. Sanāksmes dalībnieki gan pieņēma budžetu, balstoties uz 2007. Gada ienākumu rādītājiem. Piemēram, ir paredzēts palielināt par 10% atvēlētos līdzekļus misijas darbam. Kā ziņoja Lemons, pagaidām baznīca krīzes sekas vēl neizjūt. Tomēr ģenerāla konference esot gatava jebkurā brīdī pārskatīt izdevumu daļu un taupīt tur, kur tas ir iespējams. Mēs nepieņemsim darbā jaunus darbiniekus tik ilgi, cik vien tas būs iespējams, sacīja Lemons, runājot par ģenerāla konferences administratīvo aparātu. Ļoti daudz laika tika patērāts diskusijās par baznīcas investīciju fondos ieguldīto naudu. Daļa no ieguldījumiem krīzes dienās īsā laikā ir zaudējusi 30-40% no vērtības, tomēr šo līdzekļu īpatsvars kopumā neesot liels. Lielākoties ieguldījumi ir veikti, lai kompensētu inflācijas radītos zaudējumus. Baznīcas vadītājs Jans Polsens saka, ka baznīca investīcija jomā ir tik konservatīva, cik vien iespējams. Ir vēl viens aspekts, kura ietekmi šobrīd vēl grūti novērtēt, ir augusi dolāra vērtība, bet Adventistu vispasaules baznīcas budžets tiek veidots par pamatu ņemot ASV valūtu. Droši vien radio ziņās nav vērts iedziļināties sīkāk, bet ir nolemts veikt arī zināmas reformas baznīcas administratīvajā aparātā. Un runājot par baznīcas lielākajām izdevniecībām Amerikā, nolemts izveidot īpašu komisiju, kas izvērtēs to darbu. Vadībai nesot pārliecība, ka izdevniecība darbs ir organizēts pietiekoši efektīvi. Tika apkopot arī statistika. Draudzes locekļu skaits pasaulē turpina pieaugt. Vidējie skaitli liecina, ka ikdienu draudzē pievienojas 2800 cilvēku. Katrs 425. Cilvēks uz planētas ir adventists, piemēram, 1980. Gadā šis skaitlis bija 3 reizes mazāks. Joprojām draudze visstraujāk aug ne rietumu pasaulē. 89% pieaugumu veido draudzes izaugsme 6 no 13 pasaules reģioniem – Dienvidamerikā un Vidusamerikā, Centrālajā un Austrumāfrikā, kā arī Dienvidāzijā un Āzijas klusā okeāna reģionā. 70% adventistu dzīvo Āfrikā un Latīņamerikā, un tikai 5% piemēram ir Eiropā. Un vēl, adventistu baznīcu pasaulē pārstāv 2800 brīvprātīgie misionāri, kas kalpo visās pasaules malās. Un viens pētījums ir atklājis interesantu sakritību. Draudzē, kas ir tikai 1 līdz 3 gadus veca, vajag 3 draudzes locekļus, kas atved 1 cilvēku pie Kristus. Draudzēs, kas ir jau vecāks, 4 līdz 7 gadus, 7 cilvēki 1 atved pie Kristus. Bet draudzēs, kas vecāks par 10 gadiem, 85 cilvēki vajadzīgi, lai 1 cilvēks kristītos. Ir par ko padomāt. Tepat Latvijā daudzām adventistu draudzēm lielākie jaunumi saistās ar mācītāju mājiņu. Draudžu padome pēc Vislatvijas adventistu kongresa ir lēmusi par dažu mācītāju rotāciju, turklāt vairāk mācītāji ir devušies pensijā. Ir draudzes, kuras vēl dzīvo gaidās, bet ir zināms, ka pārmaiņas skars adventists Jēkabpilī, Slokā, Kandavā, Bauskā un citur. Piemēram, Bauščinieki jau uzzinājuši, ka viņiem draudzē sāks kalpot jauns sludinātājs, kas vēl nav ordinēts un kurš tikai uzsāks palīgmācītāju gaitas. Ainis Kaspars kopā ar sievu Simonu, kā mums raksta Gaida Bērziņa no Bauskas, pie karstas zupas augšistabiņā iepazināmies tuvāk. Sākums bija tāds biklāks, bet esam priecīgi uzņemt un mīlēt, palīdzēt, kur vien varēsim, un cerams ar Dievu palīdzību mums viss izdosies. Bet Rīgā centrālajā draudzē baznīcas ielā notika Rīgas latviešu draudžu kopīgs dievkalpojums. Pavisam Rīgā ir 10 adventistu draudzes, no kurām 5 ir latviešu, tad nu pirmās draudzes mācītājs nolēma visus sapulcināt vienvieti. Visi, protams, nebija ieradušies, jo bija dievkalpojumi arī pašu pulcēšanās vietās, taču katra draudze stāstīja par savām aktivitātēm. Katras draudzes pārstāvim bija atvēlēts 7 minūtes prediķim par vienu un to pašu tematu, un bija arī priekšnesumi. Vislielākos aplausus izpelnījās Rīgas 5. Draudzes bērnu uzvedums. Runājot par Rīgas draudzi, jāpiemina arī Bībeles seminārs, kur vadīja mācītājs Aivars Ozoliņš no Kalifornijas. Viņš ir mācītājs vienā ļoti lielā Amerikas draudzē, un šoreiz vadīja semināru par Jēzus 4 vecmāmiņām. Vismaz tā rakstīts bija uz ielūgumiem. 4 pasākumi gan nebija tikai par Bībeles sievietēm, bet par problēmām, kas atrodamas sirds dziļākajos nostūros. Pētot Jēzus ciltsrakstos ierakstītās 4 sieviešu, Batzebas, Rahabas, Rutes un Tamāras dzīves stāsts, katrs klausītājs ieraudzīja, kā Jēzus paceļ paklupušo, dod cerību atstumtajam, atjauno izmisušo un dziedina salaustas sirdis. Jau otro reizi Aivar Ozoliņa ceļš uz Latviju veda caur Āfriku, un esot liels cerības, ka nākošu gadu atkal varēs viņu sagaidīt Latvijā. Visbeidzot var pieminēt, ka daudzviet Latvijā adventistu draudzēs populārs ir veselības izstādes. Pēdējo pāris mēnešu laikā tādas notikušas ne tikai Rīgā, bet Valmierā, Kuldīgā, Saldu un citur. Tas nozīmē, ka izstādē, kur var uzzināt par to, kā dzīvot veselīgi, var arī pārbaudīt savu veselības stāvokli. Veselības kartē tiek atzīmēts svars, garums, tauku procents organismā, holesterīns, glikoze, pulsa darbība dažādos apstākļos, asinsspiediens, plauštilpums un arī dažādi ieteikumi veselības uzlabošanai. Ir iespēja aprunāties ar ārstiem, bet atpūtas stendā saņemt atslābinošu pretstresa masāžu. Ūdens stendā citiet var redzēt ūdens terapijas demonstrējumus. Saldu šādi izstādi rīkot sociālā dienesta organizētā pasākumā pensionāriem, un pensionāri izrādījuši lielu interesi. Veco ļaužu sociālās mājas telpās tagad notiekot lekciju cikls par veselīgu dzīvesveidu principiem. Turpat izveidojušās divas interešu grupas. Viena mācoties Bībeles stundas, otra tiek iepazīstināta ar veselīgu dzīvesveidu pamatprincipiem, visbiežāk sastopamām slimībām un to profilaksi. Lūk, šādas ziņas šoreiz bija no dažādām draudzēm, ar tām studijā biju es, Aidis Tomsons, lai arī jums ir laba veselība un vēlme to saglabāt ikdienas labsajūtai un priekam.
Pagājušajā raidījumā jau iepazināmies ar ticības māsu no adventistu Siguldas draudzes Lieni Loginu Kurpnieci. Liene, pati būdama māmiņa, arī šajā reizē ir sagatavojusi pārdomus par bērnu audzināšanas tēmu. Ieklausīsimies!
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji! Ir reizēm gadījies tā, ka mēs saviem bērniem sakām, ka Dievs ir liels un varens, bet tad atskan jautājums – Mamu, bet cik tad liels ir tas Dievs? Kā lai atbild uz šādu jautājumu? Vai jums kādreiz tā ir bijis, ka nezināt, kā atbildēt uz bērnu uzdotiem jautājumiem? Teikšu godīgi, man tā ir gadījies. Bet šorīt mēģināsim parunāt par to, kā atbildēt uz bērnu interesējošiem jautājumiem. To jau visi zin. Bērniem ir ļoti svarīgi, ka ar viņiem runā, bet nevienmēr ir laiks un noskaņojums gari un plaši stāstīt par kādu bērnam interesējošu jautājumu, ja galva ir pilna ar domām par to, kādu darbu ieplānot rītdienai un kā nomaksāt tikko saņemto rēķinu par siltuma apgādi, jo tur jau ir iekrājies neliels parāds. Bet tomēr es jūs gribu pamudināt vairāk runāt ar saviem bērniem. Lai arī galva ir pilna ar dažādām domām un problēmām, kuras jūsuprāt varat atrisināt tikai jūs, atlieciet visu malā un parunājiet ar savu bērnu. Tas būs par svētību jums abiem. Mums ir piešķirtas lielas dāvanas, laicīgā dzīve, mūžīgā dzīve Kristu un mūsu bērni. Šīs trīs dāvanas ir tās, par kurām mums ir jārūpējas. Mēs tās nedrīkstam atstāt novārtā, jo tās mums devis Dievs visā savā mīlestībā. 127. psalmā, 3. pantā ir teikts, lūk bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Mums bērni ir uzdāvināti, lai mēs viņiem varētu tālāk nodot to lielo prieka vēsti, ka Dievs ir mūs atpestījis savā žēlastībā un mūs vada patiesībā un mīlestībā. Beigu beigās viņiem pastāstīt, cik tad liels ir mūsu Dievs. Tas liekas grūti, bet varbūt nemaz tik grūti nebūs, ja mēs zinām to, ka bērniem ir ļoti liela fantāzija pasaule. Mums vecākiem to ir daudz grūtāk iedomāties un ar prātu aptvert, cik liels ir Dievs. Mana meitiņa saka, es varu piekaut Sātanu. Man šķiet šausmas, ko tas bērns runā, vai viņi vispār apzinās, ko ir pateikusi? Nu, protams, ka neapzinās, tāpēc nevajadzētu nobīties un bārda bērnu, kas sarunājas muļķības. Bet es šo, mums šķietami trako frāzi var izmantot, lai raksturotu Dieva varenību un teikt, ka Dievs gan to var izdarīt, un ir jau to izdarījis, jo viņš ir liels, ļoti liels. Bērna fantāzijas lidojumi sniedzās tālāk, nekā mēs varam stādīties priekšā. Bet to visu mēs ar Dieva dāvāto gudrību varam likt lietā, lai bērnam rastos priekšstats par mūsu vienīgo lielo dzīvo Dievu. Mums vecākiem ir jānolaiž līdz bērnu līmenim un pašiem jākļūst kā viņi. Nevelti Kristus to ir teicis. Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā 3. un 4. pantā. Un Jēzus pasauca bērnu, nostādīja to viņu vidu un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Patiesībā mēs ļoti daudz ko varam mācīties no bērniem, ja mēs paši viņus nebremzējam ar savu šauro redzējumu. Mūsu bērni mums ir liels prieks un dāvana, kā jau mēs to noskaidrojām. Bet mums līdz ar to ir uzlikta ļoti liela atbildība. Atbildība gan par to, lai bērns būtu paēdis, apģērbs un siltumā, gan par to, lai viņam netrūktu garīgās aprūpes. Mums vecākiem jābūt emocionālai un fiziskai noturībai un ilgstošām nodošanas spējām, lai apmierinātu visas bērna vajadzības. Pāvila 1. Vēstulē Timotejam 5. nodaļa 8. pantā ir teikts, bet ja kāds negādā par savējiem, un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu. Kad vēl nebiju mamma, es skatījos uz tiem vecākiem, kas ar ļoti lielu pacietību un mīlestību audzināja savus mazos dauzoņus un domāja pie sevis, ka es jau nu gan tā nevarēšu ņemties ar saviem bērniem. Bet kad manā dzīvē ienāca mans mazais brīnums, tad varu tikai pabrīnīties. Kā Dievs dod man spēku un gudrību, lai manai mazajai dāvaniņai nekas netrūktu. Vienkārši cilvēks pārvēršas par mammu un tēti un ieslēdz pavisam cita domāšana. Ir tāda sajūta, ka savādāk nemaz nav bijis. Tas ir brīnumaini, vai piekritīsiet man? Patiesībā jau no zīdaiņa vecuma mums ir daudz jārunā ar bērniņu. Mums tikai tā liekas, ka tāds mazos, kas māk tikai raudāt un ēst, neko nesaprot, bet tā nemaz nav. Tas pats Dievs, kas man uzdāvināja mātes domāšanu, uzdāvina arī zīdainītim apbrīnojamas spējas atpazīt māmu un tēti pēc balss un pieskārieniem. Citreiz man liekas, ka neapzinos, cik lielu atbildību no manis prasa bērna audzināšana. Ja silts ēdiens ir tikai silts ēdiens, un jaukas rotaļas ir tikai jaukas rotaļas, tad tas tā arī paliek. Tajā visā mums vecākiem jāiemāca bērniem saskatīt Dieva klātbūtni un rūpes. Tas ir par svētību gan mums pašiem, gan mūsu atvasītēm. Tā vietā, lai stāstītu cilvēku izdomātas pasakas, mēs varam ņemt patiesus stāstus no Bībeles. Un bērnam saprotamā valodā mācīt par Dieva varenību un spēku. Brīnišķīgos stāstus par Simsonu, Danielu, Esteri, Noā un vēl nekas nevar aizvietot. Ir divi apsolījumi Bībelē, kas mani pamudina vairāk ar bērnu runāt par Dievu un mācīt viņu. Viens no tiem ir pierakstīts Salamana pamācībās 22. Nodaļā 6. Pantā. Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Un otrs ir Pāvila vēstulē Timotejam 3. Nodaļā 15. Pantā. Un kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzū, šie vārdi apsola, ka mūsu bērni pieņems nepelnīto dāvanu, glābšanu caur Jēzu Kristu, un šo dāvanu neatstās līdz vecumdienām. Vai tas nav tas, pēc kā mūsu sirds visvairāk ilgojas? Lai arī mūsu bērni, kad tie izaugs staigā tā kunga ceļus. Domāju, ka ir. Mīļie vecāki, gribu vēlreiz jūs šajā rītā pamudināt vairāk runāt par Dievu. Saģērbieties, ejiet ārā. Tur jūs katrā lietus pilienā, pumpurā, plašajā jūrā un mežā sajutīsiet, cik liels ir mūsu Dievs. Kad jūs to būsiet ieraudzījuši, tad neklusējiet, bet stāstiet to bērniem tā, it kā tas būtu kaut kas tik grandios un varens. Bērns nepaliks vienaldzīgs. Svētīgi jums dienu!
Dzirdējāt Lienas Loginas kurpnieces no Adventistu Siguldas draudzes pārdomas. Gan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Atlikušo laiku aicinu pavadīt kopā ar Dieva vārda atziņām. Šodien pie mums viesojas Adventistu Siguldas un Cēsu sadraudzības draudzes mācītājs Jānis Mucenieks.
Dievs svētīts, lai jums ir šis rīts, mīļie radio klausītāji. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Šajā rītā mēs pavadīsim dažus mirkļus pārdomās par šiem vārdiem no psalmas 149. Nodaļas 1. Panta. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Šie vārdi, kas mums pasaka to, kas bieži pietrūkst katra mūsu dzīvē, pat daudz kristiešu dzīvē. Kad mēs sastopam kādu cilvēku uz ielas un aprunājamies, kā klājas, Pajautājam viens otram, dažkārt atskana gaušanās, grūti laiki. Naudas ir pamaz, ar darbu ir grūti. Un daudz citas lietas mēs esam gatavi pastāstīt. Un dabīgi tas liek mums domāt, kā tad mēs varam nokļūt uz labāku, uz jauna viļņa, lai varētu ar visu savu būtību, ar savu sirdi, ar savu prātu, ar visu savu dvēseli dziedāt tam kungam jaunu dziesmu. Apostols Pāvils pirmā vēstulē Tesaloničiešiem, 4. Nodaļā 13. Pantā saka, neskumstiet, kā tie, kam nav cerības. Un šie vārdi atgādina mums, ka mēs esam cilvēki, kam ir cerība, un mēs dzīvojam šajā cerībā. Cerībā, ka mums ir dzīvs Dievs, uz kuru varam paļauties, un kurš visas lietas mūsu dzīvē ir gatavs sakārtot. Viņš gaida, lai mēs šīs lietas uzticam. Viņš grib, lai mēs piedzīvojam to, kas ir rakstīts, Pravieša Jesaijas grāmatā 60. Nodaļā, pirmajos divos pantos. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, un tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Lasot šos vārdus, dabīgi rodās jautājums, kā tas var notikt. Ka šī saule, taisnības saule, mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus uzlec pār mani, pār mums, un ka šī gaisma plūst caur manu un plūst tālāk uz visiem citiem cilvēkiem. Jā, tas ir tas, ko mēs gribam piedzīvot savās dzīvēs. Bet Bībele mums pasaka mazliet vairāk un dod padomu, kā mēs varam piedzīvot šo gaismas uzplaiksnījumu katrs savā personīgajā dzīvē. Jeremija 23. Nodaļā un 35. Pantā saka vārdus. Jums vairāk jārunā savā starpā ikvienam ar savu tuvāko un ar savu brāli par to, ko tas kungs atbildēja un ko viņš ir teicis. Lūk, mēs ieraugam tādu padomu, lai mēs varētu novērsties no tām bezcerīgajām un smagnējām, grūtajām lietām, kas mūs nospiež ikdienā un dabīgi nospiež arī daudz cits cilvēks, kuriem ikdienā esam kopā, tad te ir iedots padoms. Skaties uz kungu. Raugies, ko viņš atbildēja un ko viņš ir teicis. Un grib pievērst uzmanību šim vārdiņam, kurš ir ļoti dziļ domīgs, dziļ nozīmīgs. Kungs atbildēja. Tas nozīmē, ka mēs esam viņam kaut ko jautājuši, un viņš ir gatavs atbildēt. Viņš atbild. Dievs ir dzīvs Dievs, kas grib atbildēt. Vai tu dzirdi, mīļais radio klausītāji, ko Dievs tev atbild? Vai tavu lūkšanu, kad viņi ir noslēgusies un tu saki savu āmen, vai tu neesi pasteidzies? Vai tu esi saklausījis kunga atbildi? Un viens no pamatjautājumiem ir šī rīta kontekstā. Ja es nevaru pagodināt viņu, ja es nevaru dziedāt viņam jaunu dziesmu, kas ir par lietu? Cilvēks saka, nu vienkārši man nenāk ārā. Protams, tam var būt vairāk cēloņi. Lūk, viens no cēloņiem ir šāds. Skatamies atkal Jeremijas grāmatā 48. Nodaļā 11. Pantiņā ir izteikta šāda doma. Bez bēdām ir dzīvojis no savas jaunības. Viņš dusē netraucēts. Nav pārliec no trauka traukā un nekad nav bijis gūstā. Tādēļ tas paturējis savu garšu, viņa smarža palikusi negrozīta. Lūk, kungs uzstāda diagnoze. Viņš saka, vai tavā dzīvē ir bijuši tāda piedzīvojuma, kur tu esi ļāvies kungu vadībai? Un kur tu esi meklējis to, ka viņš tevi pārliecina par jaunām lietām, ka viņš grib tev vest tālāk? Vai galu galā tu esi bijis arī pārliecināts reiz par to, ka esi bijis grēka gūstā, no kur Dievs tev atbrīvo? Vai tu esi atbrīvots? Katrs cilvēks šajā pasaulē ir ienācis kā gūstekams, kuru Kristus vēlās atbrīvot. Kristus ir tas, kas grib priecāties par tevi un reiz piedzīvot to, ka tu spēsi dziedāt jaunu dziesmu. Kas tā ir par dziesmu? Atšķirat Bībeles pēdējo grāmatu, atklāsmes grāmatu, ja jums ir Bībeles rokās, atklāsmes 14. Nodaļā mēs lasām vārdus. Tad es redzēju jērs, uz Cijānas kalna, un līdz ar viņu 144 tūkstoši, kam viņa vārds bija rakstīts uz viņu pierēm. Tie dziedāja jaunu dziesmu goda krēslu priekšā, un neviens nevarēja šo dziesmu iemācīties kā vien tie 144 tūkstoši. Tā ir tā piedzīvojuma dziesma, kur mēs iemācāmies ejot savā dzīvē, kopā ar kungu. Mīļais, labais debes tēvs, mēs gribam, lai tu mums iemāc jaunu dziesmu. Lai viss, ko mēs sakam, mūsu acu skatiens, mūsu dzīves gājiens būtu slavas dziesma tev, ka tā būtu pagodinājuma dziesma tev. Dod mums tādus piedzīvojumus, ka mums ir, ko sacīt par tevi, un ka mēs gribam Tev slavēt šodien un mūžīgi mūžos. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Dārza ielā 32, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un pulksten 11:00 Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!